Xataran joan pakitari esker asmatu dugula apa epeka nola hitz egiten den. Esango nuke ikasi dugula zein den bere soinua. Baina hitz egiten ikasi, baina egia san pakitak guri itzultzaile lanak egin ditzake, eh? Baina egongo alda itzultzaile profesionalik apa epeka hitz egiten duenik, Liarni, arratsaldeon?
Arratsaldeon olaia, ba ez dakit, baina hori deskubritzen dugun bitartean, itzultzaileak aipatu dituzun honetan, bazenekien Europar Batasunak argitaratzen dituen testuetan akatzen bat, baldin badago bere itzulpen guztietan jasotzen dela akats hori?
Benetan, akatsaz ohartzen den itzultzaileak ez du zuzenketarik egiten?
Ez, ezin du. Erabat debekatua dago originala moldatzea. Horregatik daukate argitaratutako akats dokumentua zuzentzen duen agiria.
Eta zer nolako lana da Bruselan eta Luxemburgoko egoitzetan ari diren itzultzaileena? Izango ote du honen antzik?
Las traducciones empezarán en diciembre.
I mean, look at us. We're in prison down here.
Trovo il bastardo che ci sta fregando. Io lo ammazzo.
Τουλάχιστον ο χάκερ μας απάλλαξε από αυτό.
Σιάι, πού σου σωμά.
Λίρε, σίγουρα, Λουξεμβουργόν, Ευρώπα, Βατσόρδιαρεν, Ιτσούλτσαλιά, Ρατσαλέον.
Kaixo, arratsaldeon.
Leire, zuenean ere, entzun dugun itzultzaileak filmean irudikatzen den giroan, aritzena ote zarete, ez dakit horrelako sekretismoz, beteriko, eta segurtasun neurri zorrotzekin egiten den lana da zuena?
Ez. Gurean ez da horrela ez. Batzuetan badaude testu konfidentzialak, momentu zehatz batera arte argitaratu ezin direnak, eta bueno, badaude beste batzuk arek konfidentzialagoak, dela konkretu batean eta tresna zehatz batzuekin itzuli behar direnak, baina oroar ez, gure testuak ez dira hain sekretuak ez.
Orduan, nolakoak dira zuk itzuli behar izaten dituzun testuak?
Ba, hemen Europako batzordean itzultzen ditugun testuak normalean testu juridikoak dira. Hau da, erregelamendu, direktiba eta erabaki proposamenak oroar. Europako batzordeak proposamen horiek bidaltzen dizkie kontseiluari eta parlamentuari. Eta oroar, esan dezakegu Europar Batasunak hainbat erabaki hartzen dituela arlo guztietan, ezta? Ba, energiaren arloan, garraioaren arloan, eta bar. Orduan, erabaki edo araudi horiek testu juridikoetan idazten dira. Herrialde guztietan, ba, hori, aplika daitezen. Eta testu horiek ingelesez daudenez, ba, erakundeetako itzultzaileok ingelesetik gaztelaniera itzultzen ditugu. Ba, gure estatuan erabilia alizateko eta Europako legea betetzeko. Orduan, bari, esan dezakegu testu gehiena juridikoak direla, bai.
Leire, barkatuko didazu, baina hasiera batean testuek ez dirudite oso erakargarriak.
Bueno, egia da, agian aspergarria ematen duela, baina ez da bat ere horrela, eh? Ez. Testu juridikoien gainera beste testu mota batzuk ere itzultzen ditugu. Adibidez, herritarrek idatzitako gutunak edo parlamentariek batzordeari zuzendutako galderak. Orduan, testu horietan gaiak arruntagoak eta hurbilagoak dira, eta eguneroko bizitzari lotutako galderak dira. Ta, bueno, adibidez, atzo Europako batzordeko lehendakariak diskurtso bat eman zuen eta guk horri lotutako tweet batzuk itzuli behar izan genituen. Orduan, bueno, ba, hori testu mota asko daude. Ta, bueno, ta nire ustez testu juridikoak interesgarriak dira, eh?
Eskerrak.
Bai. Baina oso aberazgarria da gai hori guztiak jorratu behar izatea. Ze, gaur adibidez, ba, landare eta plagei buruzko erregelamendu bat itzultzen ari naiz, ezta? Testu honek ze dokumentu aurkeztu behar diren, landare batzuk herrialde batetik bestera ba, pasatzeko jorratzen du. Hola, labur esan da. Eta bihar izan daiteke ba, energiaren arloko testu bat. Eta etzi, ba, beste erregelamendu bat, estatu gidek zenbat arraintona harrapatu aldituzen zehazten duena, adibidez. Mm-hmm. Orduan, ba, hori, lana askotarikoa da.
Bai, arlo guztietakoak izan da testuak, horrek terminologia asko exigituko dizu, ez da?
Bai, hori da. Ze testuak idazen dituzten pertsonak arlo jakin batean adituak dira, baina guk arlo guztietako testuak itzultzen ditugu, orduan, ba, gu ezin gara denetan adituak izan, ez da? Orduan, asko lantzen dugu terminologia eta denbora asko ematen dugu informazioa eta termino zuzenak bilatzen. Eta bueno, lan hori esker, datu base terminologikoa handi bat daukagu, gai guzti buruzkoa eta publikoa gainera, IATE deitzen da, eta datu base terminologiko hori ba oso oso lagungarria da testu guztien artiko koherentzia mantentzeko eta bueno eta egindako lana etorkizunean berriz aprobetxatzeko jakina eta bueno aipatu behar da hori gure artean badaude terminologoak eta bilaketa horretan adituak dira eta haien laguntza oso baliotsua da bai
eta lankargari dagokionez imaginatzen dugu Europako erakundeetan asko izango direla egunero sortzen diren dokumentuak
Bai. Bai, asko dira egunero sortzen diren dokumentuak, bai. Baina guk ez daukagu horri kopuru zehatzik, ze kopurua asko aldatzen da egun batetik bestera. Ze adibidez, gaur testu erraz bat itzultzen ari banaiz, ba agian 12 horri itzuli alditut. Baina bihar egun osoa eman aldut horri bakar batekin. Ba, gaia zailagoa delako edo termino zehatz baten bila nabilerako.
Uhum. Eta pertsona bakarrari dagokio orduan dokumentu bakoitza itzultzea?
Ba, testu laburra denean, bai, pertsona bakarrak itzultzen du, eta hori da onena printzipioz egokiena, ze pertsona horrek terminologia eta gaia ongi ezagutzen ditu, eta horren ondorioz, ba, hori testuaren koherentzia lortzea errazagoa da. Baina testuak oso luzeak direnean, ba, zatikatu egiten dira eta itzultzaileen artean banatu. Ta hori ere askotan gertatzen da, bai, eta kasu horietan, aldez aurretik jorratzen dira itzgako batzuk, testu osoa koherentea izan dadin. Eta gero, ba, testua itzuliala zalantzak denon artean jorratzen ditugu. Ta bueno, desberdina da, lan partekatua beti da zailagoa, baina oso interesgarria, eta ekipo gisa lan egiteko eta bueno eta gauza berri batzuk ikasteko.
Leire, hasieran aipatu dugu akatsak ere itzultzen direla. Ez direla zuzentzen. Azalduko diguzu hau mesedez.
Bai. Bueno, kontua da hori batzordean normalean ingelesetik beste 23 hizkuntzetara itzultzen ditugula. Araudi guztiak ba 24 hizkuntza ofizialetan egon daitezen. Orduan, lehentasuna hizkuntzen arteko koherentzia da. Ta, adibidez, jatorrizko testuan, ingelesez, akats bat baldin badago, nik ezin dut erabaki akatsa zuzentzea eta kontua ez aipatzea. Pentsa, nik zuzentzen badut, kroaziarrak erabakitzen badu ez zuzentzea. Eta frantsesa ez bada akatsa zuzentzen, ba, imaginatu alduzu, zenolako nasketa izango litzateke. Orduan, ba, egiten dena da, testuaren egileari akatsaren berri eman, berak jatorrizko testua aldatzeko. Orduan bai, bertsio zuzen bat bidaltzen badute, guk bertsio hori itzuliko dugu akatsari gabe. Eta bueno, eta testua ja da aldizkari ofizialean argitaratuta baldin badago, egiten dena da beste testu bat prestatu akats hori espresuki zuzentzeko.
Eta zuen lana, itzulpena egiten duzuena, bestelako berreikusketarik egoten da lan horretan, diot, konprobatzeko adibidez, ba, ez duzuela, akatzen bat zuzen du.
Bai. Baita gainera oso puntu importantea da hori, ze. Esan aldugu, ez dakit baina, testuen 180 birpasatzen dela gutxi gora bera. Eta orduan, nik itzultzen dut nire testua. Orduan, bukatzen dudanean, hasten naiz neure birpasakera egiten. Behin edo bitan birpasatzen dut nik itzuritakoa. Eta, bueno, horretarako oso lagungarria da pixka bat itxarotea. Hemen askotan esaten dugu, hay que dejarlo reposar. Batzutan zuk ez duzu zer akatsak ikusten. Naiz eta 5 aldiz irakurri ez duzu ikusten. Orduan, lagungarria da testua uztea eta bihar amunean berriz jorratzea, ja, burua eta begia freskoago daudenean. Orduan, ba hori, birpasaketa hori bukatzen dudanean, lankide bati bidaltzen diot. Eta berak ja, azken birpasaketa egiten du, eta hori, konprobatzeko akatsik ez dagoela. Bai.
Zenba denbora, daramazu Luxemburgon Leire?
Iru urte, bai, 2018 irailan ailegatu nintzen.
Eta denbora horretan itzultzaileon lana aldatu da akaso itzultzaile automatikoekin?
Bueno, ni ailegatu nintzenerako jada itzultzaile automatikoak erabiltzen ziren, gure testuak lantzeko. Bueno, zehatz-mehatz ez dira itzultzaile automatikoak, ordenagailuz lagundutako itzulpena da, baina bueno, bai, hola, azkar esateko. Baina ez dira interneten topatu alditugun tresna bezalakoak, Gure itzultzaile automatikoek guk egindako itzulpenak hartu dituzte oinarri eta horregatik dira hain egokiak. Hala ere, egia da, itzultzaile automatiko mota daudela, eta bigarrena, neuronala, deitzen duguna, asko edatu dela azken urteotan, bai. Eta oso tresna ona da, baina kontua da, kontu handiz ibile behar dela. Ze itzulpena oso naturala da, eta denok esaten dugu, ba, jolze tresna ona, eta oazen olako itzulpena, baina gero konturatzen zara, agian, ingelesek esaten duena, eta gazteraniak esaten duena, ba, ez dato zela bat, agian kontrakoa esaten du, eta han ikusten da, ba, hori, itzultzaile humanoa guztiz beharrezkoa dela makinek egiten dutena borobiltzeko. Eta bueno, batez ere, testuak nabardurak edo esaerak dituenean.
Leire, ingelesetik gaztelaniara aritzen zara zu itzulpenak egiten. Inoiz bestelako hizkuntzatan lan egita tokatu zaizu?
Bai. Bueno, testu gehienak ingelesez daude, bai. Baina gutxi badira ere, badaude frantsesezko eta alemanezko testuak ere, bai. Eta egon daiteke beste hizkuntzatatik edo beste hizkuntzatara itzultzeko beharra, baina hori oso gutxitan gertatzen da. Eta nik pertsonaki hemen nagoenetik hiru aldiz itzuli dut euskarara. Eta hiru kasuetan esloganak izan ziren oso esaldi errazak, baina bueno, nik ilusio handiz egin nuen. Ze, azken finean Europako kontuak nire jaioterrira hurbiltzeko modu bat izan zen. Eta bai, eta bueno, aipatu behar da, herritarrok badugula erakundekin gure hizkuntzan komunikatzeko eskubidea, adibidez euskaraz. Baina, bueno, horretarako badaude akordio bereziak, bai.
Leire, eta nola iritsi zinen zu Europar batzordeko itzultzaile izatera?
Ba, nik itzulpen gintze ikasketak Gasteizen egiten ari nintzenean, irakasle batek aipatu zuen, hori, Europar batasuneko oposaketak zeudela. Irakasle hori jaione erregi Bruselan aritua da, interprete gisa, eta beti animatzen ditu ikasteak horrelako gauzak saiatzeko. Orduan, ba, animatu nintzen, aurkeztu nintzen, oposaketa gainditu nituen, eta itxaron zerrendan geratu nintzen, eta bueno, hango bizitzarekin jarraitu nuen. Orduan, ba, hori, Iruñeko itzulpen enpresa batean egin nituen praktikak, eta hain jarraitu nuen lanean, eta bueno, oso pozik nengoen nian, lana askotarikoa zelako, eta dira oso ona. Enpresa hori gainera zen epaitegi eta poliziari itzulpen eta interpretazio zerbitzuak eskaintzen ziona, Centro de Comunicación Internacional, CCI deitzen da. Ta asko ikasi nuen haiekin, bai, asko. Ta lau urte geroago, Europatik lanpostu baterako deitu zidaten, bez elkarrizketa bat egin zidaten, eta ona etorri nintzen Luxemburgora. Ta Luxemburgo eta ez Brusela, ze jende asko galdetzen dita, zer moz Bruselan, ez Luxemburgo. Bai, itzulpen zuzendaritza nagusia bilekutan dago Bruselan eta Luxemburgon, baina berrienak Luxemburgora etortzen gara, bai.
Eta pentsatu duzu, inoiz interprete gixaritzea?
Uf, ez. Ze guztiz ez berdinak dira bilanak, Bai, itzulpen kontuak beti dira idatziz, eta interpretazioa betizketan. Orduan, ba, ni ikasketak egiten ari nintzenean, interpretazioko ikasgaia izan nituen eta oso zailak egiten zitzaizkidan, bai. Ze, bueno, oso interesgarriak, baina oso zaila. Pentsa, aldi bereko interpretazioan, kabinetan egiten den interpretazio mota horretan, entzun behar duzu esaten ari dena. Zure buruan hori itzuli eta hori zure hizkuntzan esan. Baina aldi berean jarraitu behar duzu entzuten esaten ari den urrengoa, informazioa ez galtzeko. Orduan, gogoratzen naiz hori praktikak egiten dituenean eta diskurtsoak zenbakiak agertzen zirenean, eta azten batzara gehiegi pentsatzen, ja konturatzen zarenerako, ja galdu duzu urrengoa. Edo esaerak daudenean, ze normalean denbora gehiago behar da esaerak buruan aurkitzeko, ez da? Ba, bueno, oso zaila, eta nire ustez interpreteak oso pertsona trebeak dira, eta nerbioak ongi menperatzen dituenak, bai.
Ba, Leire Segura, Luxemburgon, Europar batzordearen itzultzaile lanetan aritzen dena, plazerra izan da, eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, mila esker zuei, da nahi duzuen arte.
Agur. Adio.